Ond da ni'n cael meddwl heddiw am y digwyddiadau hynny yn Jerusalem bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl. Di'r Cristion byth yn symud ymhell iawn oddi wrth y groes, ond heddiw da ni'n cael cofio mewn modd arbennig am yn harglwydd yn cael ei gymryd ac er yn mwyn ni'n cael ei fyrdychu i wadu, i gondemnio, i wawdio, a'i hoelio'n gyhoeddus ar groes Calfaria. Sdim byd newydd felly i ddeud ar un olwg, achos dych chi'n gwybod yr hanes ag eto. Bob tro da ni'n closio at y groes, mae'r hanes yn gallu dod eto ni yn newydd trwy ras ein harglwydd. Oherwydd, falle bod ni'n teimlo o'r newydd yn gwrthryfel, yn methiant, yn gallu di ben draw i ffeindio ffyrdd o grwydro ddi wrth Dduw a'i ddisgwyliadau. Felly, dwi isio meddwl am dri peth yn arbennig am groes yn harglwydd bore yma yn eithaf sydyn. Bydd cyntaf i chi feddwl amdano fo heddiw a cadw'n eich cof heddiw. Nath na neb erioed garu fel ag y carodd Iesu. Mae'n beth peryglus yn ydy honni, mae'n achos ni ydy'r achos gorau mewn unrhyw faes. Fe ffeindiwch chi, hynny ydy, dych chi wedi cael dros y blynyddoedd, the greatest rock album ever. A dych chi chydig bach wedyn mae rhywun arall nod ar ryw album arall sydd yn cael rhywun arall honni na, dyma'r un gorau. Wedyn, the greatest ballad album ever. A mae hwnnw'n cael i werthu ac ar ôl ychydig bach mae rhywun arall yn dod ar ryw album o ballad ac yn y blaen. Felly mae beth peryglus deud dyma'r gorau achos bron yn ddieithriad o fewn dim mae na rhywun arall yn dod a dweud mae gynno ni enghraifft well. Ond fan yma, gallwn ni ddeud heb bryderu, heb ofni bod na unrhyw un yn mynd i ddod a deud, mae ganddo ni yr enghraifft orau. Nath na neb erioed garu fel ag y carodd Iesu. Wrth gwrs, yn aml yr hyn sy'n cael ei bwysleisio pan dyn ni'n sôn am gariad, ydy yr hyn mae rhywun yn ei wneud. A mi allan ni sôn am yr hyn nath Iesu. Mae Ioan yn deud wrtho ni dydy yn Ioan 13, yr oedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Fe garodd trwy bob dim gan fynd mor bell a dioddau ar y groes. Ond wrth gwrs mi gewch chi bobl eraill sydd wedi caru hyd at a berthu i bywydau dros rywun. Da ni'n sôn fan yma am y math o ddioddau nath Iesu. Ond mae yna bobl wedi wynebu nid 4 awr ar hugen o gael ei llusgo o blaen llys i condemnio ar gam a'i lladd. Mae yna bobl wedi wynebu dyddiau, misoedd, blynyddoedd o gael ei arteithio, o gael ei caethiwo, o gael ei dirmygu, ac ar y diwedd cael i lladd. So, sut mae hyn yn wahanol? Sut mae hwn yn well? Wel, un o'r pethau sy'n gwneud cariad Crist yn gwbl unigryw ydy pwy mae o'n ei caru nhw. Mae yna fame yn caru ag aberthu dros i plant. A dych chi'n deall hynny? Mae yna wir sy'n caru ag aberthu dros i gwragedd. A dych chi'n deall hynny? Mae yna filwyr sy'n caru ag aberthu dros i gwlad a'i cenedl. A dych chi'n deall hynny? Ond dych chi'n gwych rhywun yn troi at i gymar a deud, ti beth yn dangos unrhyw barch tuag atai? Mae dy eiriau di yn aml yn wrthyn. a'r pethau ti'n ei gwneud nhw yn anghywir, a hyd yn oed pan wyt ti'n trio gwneud rhywbeth yn iawn, dwi ti ddim yn llwyddo. Mae dy agwedd di'n gwbl groes i bob peth dwi'n sefyll drosto fo, ac yn credu iddo fo. Bob dydd ti'n gwneud rhywbeth sydd yn codi cywilydd arnau ac yn ymrifo fi. Ond dwi'n digaru di. Dyna mae Christ i'n wneud ynddi. Dyna mae o di wneud. Ar ddiwedd y darlleniad nesaf, mae'n eiriol dros y troseddwyr. O dad, maddau iddynt, canys ni wyddant pa beth mae ti'n ei weithio'r hyd yn oed wrth iddyn nhw i hoelio fo ar y groes. Mae'n gwneud hynny. Yr oedd e'n fel pencuddion wynebau oedd i wrtho neu dirmygiau a'n wybyddu eto ein dolur ni a gymerodd, a'n gwyledd ni a ddygoedd. Cariad nab i ei fath yw cariad farglwydd glân. Gras i'r dir as yw gwneud yn raslon yw ein can. Pwy o'i fi? Cadd er fy mwyn yr Iesu ei ddwyn i galfari. Sneb di caru fel y carodd hwn. Yr ail beth i chi gadw yn eich cof heddiw falle, ydy na nath na neb erioed roi heibio gymaint ag yrholodd yr arglwydd Iesu. Na'r aglen ar y tledu, dwi ddim wedi gweld ti oedd rhywun yn sôn amdani diwrnod o'r blaen, secret millionaire. A beth sy'n gynnwch chi wedi bod na ryw filiwnydd rhywun sydd efo digonedd o arian, maen nhw'n mynd incognito fel bethau at ryw sefyllfa lle maen na bobl yn stryglan i wneud ryw brosiect. Falle bod gynnwch chi ryw rieni sydd yn stryglan i ofalu am blant efo anghenion arbennig, a maen nhw'n gorfod byw ar fuddaliadau a mae o funud i funud, o ddwrnod i ddwrnod, mae'n strygl felly. Beth yn cael gorffwys, beth yn cael gwyliau? Neu mae yna rhywun yn gwneud prosiect efo'r digartre, beth clawr nhw'n rhyw ffordd. A neu falle'r henoed sydd yn unig a darparu ryw wasanaeth ar gyfer rheini. A mae'r miliwnydd yma ar ôl treulio rhywbeth o'r amser efo nhw, jyst yn ymuno fewn fel un ohonyn nhw. Wedyn mae'r miliwnydd yn dangos pwy ydi o neu hi, a maen nhw dod allan efo tsiec. A'r tsiec yma'n traws newid y sefyllfa. Rwan, wrth gwrs, dwi'n siŵr bod na lawer o ddaioni'n dod o ryw bethau fel yma. Ond di ond ddim byd o'i gymharau'r hyn roedd Christ wedi i roi heibio. Os C.S. Lewis arfer deud wrth feddwl am roi arian tuag at achos, di ond ddim bod yn aberth. Os dych chi'n methu gwneud rhywbeth ych isio, oherwydd bod chi wedi rhoi, fel yma, bod chi'n methu cael rhywbeth dych chi isio, achos bod chi wedi rhoi i ffwrdd. Wel, beth am Iesu? Ydwch chi'n edrych ar yr hael, efo'r llygad noeth yna, fedrwch heb bod o'n eich dallu chi. Ydwch chi ddim yn agos at yr hael, heb iddo fo'ch dinistrio chi, a'ch llosgu chi, yn ddim. Ond oedd gogoniant Christ filiynau ar biliynau yn anfeidrol fwy na gogoniant yr hael. Llawer mwy disglair. Fedrwch chi mesur y gwahaniaeth. Ar fynydd y gwedd newidiad hyd yn oed, doedd o'm yn ymddangos ni holl gogoniant fannau, ond oedd yr hael di mynd o'r golwg. Os bod gogoniant Christ gymaint mwy. Ond be oedden ni'n ddarllen yn Eseia 52, roedd ei wedd yn rhy hagyr i ddyn. A'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi i ffwrdd rhag ei weld. Chi'n gweld weithiau, ydych chi? Ar y teledu, ydych chi'n gweld rhyw raglen o rhyw ddioddefaint neu rhywun. A ydych chi eisiau troi y ffwrdd achos bod y mor horrible. A felly oedd pobl ar un gogoneddus. Mae pobl yn troi ffwrdd rhag edrych arno fo herwydd mor ofnadwy oedd o yn ei weld. Roedd wedi ddirmygu a'i wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Roedd e'n fel pen cuddio'n wynebau oedd ei wrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Paul wrth y Philippiaid yn dweud, er ei fod ar ffurf Dyw, er ei fod yn y gyfywch a Dyw, er fod o yn ddiw, yn wir ddiw o'r tad a'r ysbryd glân. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dyw yn beth i ddal gafael ynddo. Yn fe gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas y dyfod ar wedd yno. O'i gael ar ddill fel dyn, fe darostyngodd ei hun gan bod nefydd hyd angau. Ie, angau ar groes. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn ddewisol ddod yn ddim, dyna mae un emyn yn ei ddeud ynddo. Y gogoniant hwn yn dod yn y ddim, yn rhoi heibiau un peth, yn rhoi heibiau peth arall, yn diosg mwy a mwy, nes ar y diwedd mae ar y groes, heb ddim. A dda neb erioed rhoi heibiau gymaint, ac ygnaeth Iesu rhoi heibiau. Un peth arall, i chi afel ynddo fo heddiw. Does neb erioed wedi ofni marwolaeth gymaint ag ygnaeth Iesu. Does neb erioed wedi ofni marwolaeth ag ygnaeth Iesu. Dwi'n meddwl mae Woody Allen oedd wedi dweud, dwi ddim ofn marw, dwi ddim eisiau bod neu pan mae'n digwydd. Wrth gwrs mae'n swnio yn glyfar ac i y broses felly dyn ni'n ansicr. Ond eto mi ffeindiwch chi bobl yn gallu wynebu marwolaeth yn ddewr iawn. Mae yna henesion sy'n llenwi chi efo edmygedd am rhain. Cerdded yn ddewr tuag at i hawr olaf. Cristnogion. Ond hefyd Muslimiaid dewr. Hindwyed dewr, paganiad dewr, anffyddwyr sydd yn hapus iawn, wel falle mae nid hapus i'r gair, ond yn eofn, yn wynebu i hawr olaf, yn ddewr. Beth am Iesu? O, mi ddangosodd o'i ddewrder yn ystod i fywyd sawl tro. Fe wynebodd o storm y natur heb boeni. Mi'n wynebodd awdurdodau bygythiol, a doedd o ddim yn tawelu pan ydyn nhw'n trio deitho fo am dawelu, oedd o'n poeni amdanyn nhw. Mi wynebodd o fwy nag unwaith dyrfaoedd, oedd wedi gwylltio ac yn agos i godi reiat ac eisiau gymryd o'i daflu fo dros ben clogwyn. Mi wynebodd hynny, a no problems. Ond yma Iesu yng Ngardd Gethsemane. Ar ei luniau yn pledio. Oes yna ffordd arall? Ar dafne o waed, fel chwys fel dafne o waed, wel, di hwnnw ddim ond arwydd o ofn, ofnadwy. Ar sydd wedi cael ei ddeud o'r blaen, oedd yna rai yn chwysu dafne o waed yn y ffosydd yn y rhyfel byd cyntaf, cyn iddyn nhw fynd dros y top. Oedd terror, ofn. Oedd ych chi'n ei weld o ar y groes. Fy new, baham am gadewaist. Hynny o'n i bai am y geiriau yngardd Gethsemane, ond gwneleth ewyllus di, nid fy ewyllus i. Ar gair gorffennwyd, y gair buddigoliaethus, gorffennwyd ar y groes, mi fyddwn ni'n deud, wel, doedd hwn ddim yn gallu wynebu marwolaeth. Oedd o wedi orchfygu gan ofn. Pam bod Crist yn ofn ei cymaint? Mi'n cofio mynd i'r ysbyty a gweld dyn yno yn ystod i oriau olaf. A yr unig beth allai ddeud oedd ar ei wyneb o oedd dychryn. Oedd i lygyd o'n syllu allan. Oedd o'n dal at y fywyd gymaint ag y gallaf, achos oedd o'n ofn. Be oedd o'n ofn? Wel, dwi'n meddwl mae ffyr y ddia nôn oedd yna. Oedd o'n jyst yn gwybod bod o'n gadael y byd yma, oedd o'n ofn i beth oedd o'i flaen o. A doedd o'n gwybod beth oedd o'i flaen o. Ond i Iesu, nid ffyr y ddia nôn oedd hwn. Roedd o'n gwybod beth oedd i ddod. Oedd o'n gwisgo'n haflendid ni. Ac am hynny oedd o'n mynd i wynebu dicter i dad. Oedd o'n gwybod beth oedd hi fod yn ddig ynglyn â phechod. Mi oedd o'i hunan yn casau phechod efo cas sanctaidd perffaith. Oedd o'n gwybod peth mor ofnadwy oedd dicter yn erbyn phechod. Ac oedd o bob amser wedi bod mewn cymdeithas efo'i dad. Oedd o bob amser wedi cael ei gynnal gan yr ysbryd glân. Ond yma ar y groes, oedd o'n mynd i wynebu torri'r gymdeithas yna. A gweld y tad yn troi cefn arno. O bob dim yn y bydysawd athu hwnt a thrwy dragwyddoldeb, dyma'r un peth yw ofni. A fe wynebodd Iesu hwn er dy fwyn di, er dy fwyn di, er fy mwyn i. Nid yr hoelion. Na'r broblem efo pan dach chi'n cael ffilmiau neu pan dach chi'n cael rhyw bortread, ma nhw'n neud rhyw passion ydyn nhw yn presen ni heddiw ac yn y blaen. Y broblem efo hynny ydy bod nhw'n gallu cyfleu y dioddefaint corfforol, ond nid yr hoelion. Ond yr abandonment yma, lle mae'n cael ei wahanu oddi wrth i dad. Nid y gwawd ar dirmyg, ond dicter nefoeth. A nath o neb ofni marwolaeth, fel y gynnaeth Crist i ofni yma. Ond oherwydd i fod o wedi ofni marwolaeth. Oherwydd i fod o wedi rhoi heibio i holl o goniant i ddod a cael ei wneud yn ddim ar y groes. Oherwydd i fod o wedi caru fel mae neb arall erioed wedi caru. Da ni heddiw yn gallu deud Good Friday. Da ni'n gallu deud diolch. Diolch am y groes. Diolch am drygareth. Diolch am un sydd wedi dod er mwyn rhai fel ni. Da ni'n cael closio at fwrdd ein harglwydd. Ac wrth ddod, da ni'n dod ac yn gweld y bara. Ar gwyn y symbolau yma, symbolau syml o rywbeth mor fawr a mor rhyfeddol. Nos bryd chwydef y gymerodd Iesu fara ac wedi ddo ddiolch, fe torodd. A dywedodd cymerwch, bwytewch, hwn i fy nghof, yr hwnna dorri'r trosach. Gwnewch hyn er coffa amdano. Dyn ni'n gallu dychmygu be oedd o'n deimlo wrth fynd trwy hyn efo'i ddisgyblion a gwybod beth oedd ei flaen o. A mi roddodd o hwn i'n helpu ni i gofio maint i aberth. Fod isio peri fe gymerodd y gwyn a dywedodd y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Oedd yr hen gyfamod wedi selio fy gwaed. Ond roedd yr hen testament wedi sôn fwy nag unwaith am gyfamod newydd. Jeremiah 31 lle mae'n sôn am gyfamod newydd. Yr hen gyfamod oedd pobl wedi gallu dorri a. Cyfamod newydd, does neb ohono ni'n gallu dorri a. Oedd Crist ei hun sydd wedi gwneud cyfamod gyda'i dad. Ac yn y cyfamod hwnnw, dyn ni'n cael yn tynnu mewn. Dyn ni'n cael yn harbed. Dyn ni'n cael maddeiant a gras a bywyd. Felly wrth ni ddod at y bwrdd, dyn ni'n cofio mae bwrdd yn harglwydd ydy hwn ac nid yn bwrdd ni. Dyn ni yma a mynd i gael yn gwahodd. Be ydy'r cymwyster? Y cymwyster ydy gwybod yn bod ni heb unrhyw beth i gynnig i Dduw. Y cymwyster ydy gwybod fod y cyfan yn dod o ras. Y cymwyster ydy pwyso ar drygaredd yr arglwydd Iesu. Felly, dyn ni'n dod â'n penen isel wrth gofio am beie. Ond dyn ni'n dod yn llawn ffydd bod o hyn mae Iesu wedi wneud yn ddigon hyd yn oed ar yn cyfer ni. Ewch chi'n ei weddio.